hezký den, milí posluchači. Českými adventními zpěvy z 16. století v podání skolitinského chrámu, kterou řídil Bohuslav Korejs, zahajujeme dnešní, tak trochu předvánoční telefonotéku. Naším hostem totiž je Monika Tauberová, etnografka z Národního muzea, z Historického muzea, etnografického oddělení. Hezké dopoledne.
Dobrý den.
A jak už jsem tady naznačila a vlastně také adventní zpěvy 16. století, putovat budeme do historie českých vánočních zvyků. Také připomeneme jednu výstavu, kterou paní Tauberová připravila a vy ji vlastně můžete, pokud jste z Prahy nebo pokud se do Prahy hodláte vypravit, vidět, a to až do konce ledna. Ale k tomu se dostaneme. Možná, když je dnes pondělí po čtvrté adventní neděli, tak si připomeneme, jak to bylo s tím adventem v českých národních zvycích nebo vůbec v české všednodenní historii.
Takže já bych vůbec řekla, co slovo advent znamená. Slovo advent pochází z latinského adventus přicházející a označuje předvánoční období, tedy dobu 4 týdnů před Vánocemi, která pro křesťanský svět představuje období očekávání příchodu spasitele narození Božího syna Ježíše Krista. Advent končí vždy odpoledne na Štědrý den a prvními nešporami na narození Páně, a to 25. prosince, začíná takzvaná doba vánoční. V tom prostředí v adventní době byly určité příkazy nebo i zákazy. Nekonaly se v této době taneční zábavy ani svatby. Pokud ano, tak se konala jen svatba takzvaná tichá, bez obecného veselí. Lidé dodržovali velmi přísně půst. Postili se. Každý den z rána chodili lidé na jitřní pobožnost, takzvané roráty. Bohoslužba začínala latinským roráte coeli, to znamená rozsudejte nebe z hůry. Pobožné ženy v této době přicházely s takovými speciálními svítičkami, které se zhotovovaly z vosku a zdobily se ještě takovými i mohly i obrázky nebo ozdubkami. A tyto svítilničky z vosku se dochovaly i v našich muzejních sbírkách Národního muzea, jako takzvané rorátové nebo adventní sloupky nebo svítilničky z vosku, a mají podobu takového jako sformovaného pletence z tenké voskové svíčky. A každý den se ta svícením se zkrátil o ten malý kousek a sloupek, ale svítilnička vydržela po celou dobu adventu. V době adventu se chystal na Vánoce celý dům, probíhal velký úklid, hospodyně nakupovaly potraviny na trzích nebo v místních obchodech nebo v okolí. Někde se konala i zabíjačka a posléze i přibylo pečivo, pečení obřadního cukroví nebo pečiva. Šlo skutečně o přípravu zásob na celé svátky. Pekly se chleby, dělali se vánočky a koláče. A právě v době adventu bych vám chtěla i říct něco o krásné vánoční hudbě.
Mm-hmm. Ano, my jsme ji vlastně poslouchali a jak jsme si mohli všimnout, ta tradice rozhodně v 16. století ani nezačínala. Víte?
Ne, začínala velmi dříve. Už první přímo vánoční hudba, nejstarší, už se objevuje ve 4. století v Římě. A byly to taková latinské písně, jejímž autorem byl Ambroš Milánský. A potom v 9. a 10. století se objevují vánoční písně už v severní Evropě, a to především v klášterech, a byly rozvíjeny tak panem Bernardem z Clairvaux, které měly podobu rýmovaných slok. A ve 12. století pařížský mnich francouzský Adam Victor začal používat hudbu z tehdejších jako takových obecných populárních písní a vytvářel tím způsobem hudbu, která byla podobná těm tradičním vánočním koledám. Ve 13. století ve Francii, v Německu, ale především zejména v Itálii, se pod vlivem Františka z Assisi byla vytvořena a rozvíjena tradice zpěvu populárních vánočních písní v místním jazyce. To znamená, že vánoční koledy poprvé v anglickém jazyce se objevily v roce 1426. Vánoční písně, ty koledy, byly původně lidové písně, které se zpívaly při oslavách, jako jsou dožínky, ale stejně jako i při oslavě Vánoc. Teprve se později se začaly ty koledy zpívat v kostele. Tradičně jsou koledy často založeny na středověkých akordech, které jim dávají takový jednoznačný hudební jako zvuk, jako melodii. Nejstarší ty hudební díla, právě ty středověka, jsou pravidelně zpívány. Adest Fideles se objevuje v současné podobě už v polovině 18. století, ačkoliv už svůj původ mohly mít právě v tom 13. století. Po reformaci v severní Evropě se zpívání koled zpočátku jako začalo upadat, ale někteří reformátoři jako Martin Luther velmi koledy podporoval, aby lidé je zpívali. A koledy právě z té velké části přežily hlavně ve venkovských komunitách, těch spolcích mezi těmi lidmi. A velký ohlas právě ty lidové koledy mají v 19. století.
To znamená, že ano. Ty koledy byly inspirací i pro ano. celou řadu ano. našich známých skladatelů.
Ano, právě. A právě teď bych právě něco řekla krásného právě úplně k těm Čechám, protože ta historie vlastně v těch světových kolet je velmi pestrá. Takže jsou velmi známé hlavně v tom 19. století, ale vznikají i ve 20. století nádherné i písně. Například od Bílé Vánoce, když zpíval Crosby, takže i tyto písně, nejen koledy, ale i krásné ty vánoční písně, které zazněly i v krásných třeba amerických hollywoodských filmech a které vlastně se rozšířily do celého světa a staly se, prostě jsou i dodnes velmi oblíbené. A teď bych právě něco řekla k Čechám, protože v Čechách vznikly nádherné koledy. A já bych právě řekla, kdy se poprvé u nás objevily ty nejstarší koledy. U nás nejstarší záznamy o vánoční hudbě pochází z takzvaných mariánských chválách, které jsou z 11. až 12. století. Tyto záznamy se nacházejí v rukopisu z knihovny Metropolitní kapituly pražské. A české klasické vánoční koledy už pocházejí z 13. století, kdy však měly podobu křesťanských písní. A také ve 14. století v době adventu byly velmi oblíbené ty písně s těmi náboženskými motivy. A časem právě některé tyto písně právě zlidověly a staly se z nich ty nádherné koledy. A v 15. století právě ty potulní žáci si právě těmi koledami přivydělávali a právě tím, jak chodili, také šířili mezi lidi. V 16. a 17. století jednota bratrská dala vytisknout kancionály, kde mezi mnoha písněmi k adventu a Vánocům byla i píseň Narodil se Kristus Pán, veselme se. A v období renesance vzniká dílo Jana Kampana Vodňanského, Pana syna porodila. Vánočním dílům českého hudebního baroka se věnuje slavný Adam Václav Michna z Otradovic, ještě také autorem nádherné písně Chtíc, aby spal, která se dodnes stále zpívá.
To máte pravdu. My si v této chvíli zahrajeme jiného známého českého skladatele. Rovněž se budeme ladit trochu vánočně a k těm vánočním zvykům se určitě dostaneme dál za malou chviličku. Já jenom připomenu, že pokud budete mít na paní Tauberovou jakoukoliv otázku či dotaz týkající se vánočních zvyků, tak neváhejte a pište na tradiční adresu reflektor@rozhlas.cz. dozněla část koncertu Jiřího Ignáce Linka, koncertu pro varhany a orchestr, východočeský komorní orchestr Pardubice, řídil Libor Hlaváček. A hrálo se v kostele v Rožmitále pod Třemšínem, což znamená, že ta hudební tradice, jak jste si mohli všimnout, pokračuje do dneška. Ale nejenom ta hudební tradice, protože my si dnes povídáme s etnografkou Monikou Tauberovou také o výstavě, kterou připravovala. Ta výstava se jmenuje Milý Ježíšku, přeji si, ale my vlastně teď nebudeme hovořit o přáních k Ježíškovi, ale k jiné postavě, kterou z adventu samozřejmě všichni známe ještě i v těchto dnech. A jak se za malou chviličku dozvíme, v určité době nebo v jisté historické době byl důležitější figurou alespoň pro děti tenhle svatý. Kdo to byl?
Byl to svatý Mikuláš, který právě slaví svůj svátek 6. prosince, ale dětem naděloval v předvečer svého svátku, to znamená v 5. prosince. Jeho obchůzka v dnešní době je spjatá právě v předvečer jeho svátku a on právě, proč svatý Mikuláš, vychází z reálné postavy. Byl to biskup z Myry, původem z Řecka, a on právě velmi proslul svojí dobročinností a právě známá je ta legenda, jak pomohl třem dcerám jednoho obchodníka, prostě jim daroval peníze a oni se mohli výhodně provdat a on je zachránil před špatným osudem. A právě od té doby ten svatý Mikuláš je skutečně, je to největší jako dárce, dává ty dárky, pomáhá lidem. A právě ten mikulášské obchůzky právě v tom lidovém prostředí měly velikou roli. A ten Mikuláš je oblečen do oblečení biskupa. Na hlavě má mitru, má takovou krásnou jako dlouhou košili a právě má v ruce berlu, ale Mikuláše doprovázejí i dvě postavy.
Ano.
A je to právě anděl, který je právě oblečen do krásného bílého, má bílá křídla a na hlavě má čelenku s hvězdou a má představovat dobro. No a potom další postavou, která jednoznačně k ním patří, je čert. No a ten čert většinou má na sobě kožich, potom má takový velký řetěz a v některých oblastech měli i putnu nebo pytel a vždycky se říkalo, když nějaké dítě zlobilo, že ho vezme sebou do pekla, že ho dá do pykla, do pytle, ale mohl to každé dítě, i když trošku zlobilo, tak se mohlo zachránit, protože zde byl anděl a ten právě anděl představuje dobro, takže všechny děti byly vždycky poděleny a všechno vždy dopadlo.
A jak vlastně vypadaly ty dárky? Třeba v 18. Ty dárky, nebo 19.
Bylo to tak, že ten Mikuláš vlastně nosil těm dětem, říkalo se vlastně jako přímo do ruky, ale většinou on naděloval, že ty děti buď za okno dali punčochu a on právě jim do té punčochy těm dětem naděloval. Většinou nebylo to, byly to takové sladkosti, bylo to ovoce. Ty sladkosti většinou to byly nějak perník, protože ten byl velmi oblíbený. Potom ty různé pečivo to bylo, různá jablíčka, sušené ovoce. A mohl to být i dárek, ale ne jako v dnešním množství děti dostávají takové velké množství hraček. Ta hračka většinou byla jedna nebo dvě a děti si ji velmi vážily. Hlavně v tom lidovém prostředí, právě v tom 19. století, byly oblíbené takové krásné dřevěné hračky. No chlapci vždycky byli nadšeni, koníky, no a dívenky vždycky takovými krásnými dřevěnými panenkami nebo dřevěnými miminky.
K těm hračkám se ještě určitě dostaneme, ale možná by stálo za to připomenout, jak vypadalo to období čekání pro dospělé a pro děti třeba už v tom zmiňovaném 19. století. Jestli ty zvyklosti, které dodržujeme dnes, už začínaly v tom století nebo třeba dřív, nebo se proměňovaly, jak to bylo?
Právě bylo to úplně jiné. Právě bylo několik různých obchůzek. Hlavně byly velmi populární svaté Barborky. Ty mají svátek 4. prosince a k těm svatým Barborkám právě se vztahuje, že každá svobodná dívka má utrhnout si větvičku třešně, a která jí do Vánoc ve vodě rozkvete, tak se věřilo, že se vdá. A ty Barborky měly další funkci, protože oni obdarovávali i hodné děti, nosili takové metličky, měli košíčky a v nich měli drobné sladkosti, ovoce a byly všechny oblíčeny do bílého oblečení. A v některých oblastech se tato tradice obchůzka Barborek uchovává, například v Pošumaví, v Jižních Čechách nebo na Slovácku. Dalším potom byly velmi vyhlášené i ty mikulášské ty obchůzky, protože k tomu mikulášským průvodům se připojovaly i další lidské postavy. Vlastně dalo by se říct, že i postavy, které jsou známé z Masopustu, který se koná v lednu. Například postava muže ve starém obleku, třeba postava žida, nebo kominíka, nebo také to byli vojáci, dragouni, Turci, byl to pán, paní, silka, sedlák a prostě oni obcházeli celou tu vesnici, takže se k tomu stahovalo hodně zvyků. Potom další adventní postavou byl svatý Ambroš. Ten Ambroš, jeho vlastně zachytil na dobovém vyobrazení Karel Rozo, malíř, v roce 1905 na Podřipsku v Čechách. A kde ten muž je znázorněn v takový, má dlouhou bílou košili, podkasané kalhoty, vysoké boty, ale hlavně na hlavě takovou vysokou černou papírovou kuželetovou takovou jako čepici. A přes obličej měl takovou průhlednou jako roušku a on právě obíhal kolem kostela, vyplácel děti takovou metličku a házel jim bombonky. Takže byl u dětí takové sladkosti, takže byl u dětí také velmi oblíben. No a potom dalším adventní postavou byl svátek svaté Lucie 13. prosince. A tento svátek svatých Lucí, obchůzky, jsou velmi populární ve skandinávské země, hlavně ve Švédsku, kde ty Lucie, protože vlastně oni přináší světlo, takže na hlavách mají takové speciálně dřevné koruny, tam jsou zasunuty svíčky, které vlastně hoří a přináší jako to světlo. A ty Lucky, zase to byly ženy, které byly oblečené u nás v lidovém prostředí do bílého oblečení a měly zase bílé plachetky, takové bílé, jako takové zobanky a v ruku drželi takovou husí jako peroutku a měli kontrolovat, obcházeli každou hospodyni, jestli už má uklizeno, jestli tam není žádný prak a prostě je přichystána ta domácnost na příchod právě oslav toho narození Ježíše Krista. No a potom byly i strašidelné postavy a těch se hodně děti bály a to byly perchty. No a perchta byla v některých oblastech chodila třeba po polovičce toho prosince, někdy i před Štědrým dnem a ta zase vyplácela jako neposlušné děti a někdy má takovou i strašidelnou podobu. V některých oblastech byla taková papírová maska s takovými velkými bílými zuby a měla takový pohyblivý červený takový jazyk a děti se jí velice bály, takže se snažili, aby byli hodní a prostě se v době adventu postili a nezlobili.
To znamená, že vlastně se tady dodržovala taková tradice toho čekání.
Ano, a očekávání.
Do určité míry i tradice té určité poslušnosti, ať ano. Už dospělých, třeba i zdvořilosti, slušnosti. Jak vlastně, když bychom se teď vrátili do těch posledních dnů čekání na Štědrý den nebo na Vánoce, jak vypadaly ty poslední dny, třeba právě v tom zmiňovaném 19. století nebo na přelomu 19. a 20. Byly třeba trhy v Praze nebo
ano,
v jiných
byly právě na to svátek svatého Mikuláše se konaly takzvané mikulášské trhy, které byly v každém městě. A hlavně i v Praze byly vyhlášené mikulášské trhy. A tam všichni vítali, protože zde se mohlo koupit exotické ovoce, exotické koření, protože vanilka nebo svatojánský chléb a tyto potom různé cukroví a hlavně oblíbené perníky. Šli zde koupit i různé ozdoby ze sušeného ovoce, takzvané světy, zahrádky, ale mohli se zde kupovat, a to děti velmi vítali, i figurky čertíků, mikulášů, andílků, a právě byly nejvíce kupovány ty čertíci z toho sušeného ovoce, hlavně ze švestek. Takže to děti velmi vítali. No a potom na těchto trzích hlavně rodiče mohli pro ty své děti koupit ten dárek a tu hračku. A většinou to byly krásné dřevěné hračky, které ty obchodníci vlastně vykupovali od těch výrobců, těch lidových hraček. A největší centrum v tom 19. století bylo v západních Čechách na Klatovsku a hlavně ve Skašově. A ten Skašov byl velice významný, protože ten importoval nejen tady Čechy, Morava, ale i do celého světa, protože o ten hračky byl velký zájem. A už od toho 19. století, vlastně až do těch 40. 50. let 20. století, se výrobě těchto hraček tam věnovalo celkem 52 rodin. Mm-hmm. Takže a potom vyhlášená výroba i lidových hraček byla ve východních Čechách v Krouné. No a děti, které byly městské děti nebo z bohatších rodin, nebo i z panských, nebo šlechtických, nebo měšťanských, tak v tom 19. století se ty panenky a hračky různě vyvíjejí. Vznikají nové hračky, protože průmyslová revoluce nastala velký obrat i ve výrobě těch hraček. Dříve to byly panenky s porcelánovými hlavičkami a potom hledali ty výrobci, aby si to mohlo dovolit více lidí koupit tu panenku. Tak začali hledat nové technologie, nové výrobní postupy, aby ta panenka mohla třeba hýbat ručičkama, hlavičkou, s očima, aby prostě vydržela, protože ty porcelánové panenky byly velmi snadno rozbitné. No a pro chlapce nastupují, byly velmi oblíbené ty hasičské vozy, houpací koníci, kteří byli oblíbení jak v lidovém, tak hlavně v tom městském i panském prostředí. No a potom když nástup elektřiny, tak potom to byly i ty plechové vláčky, ale tam bylo zase důležité, aby si mohl dovolit jenom skutečně ten nejbohatší, když měl někdo v domě v 19. století koncem zaveden ten elektrický proud.
To je pravda, říká náš dnešní host v telefonotéce, etnografka Monika Tauberová, a my se samozřejmě k dárkům a k vánočním zvykům za malou chviličku zase vrátíme. Thank you. Tak to byl opět Jiří Ignác Linek a Východočeský komorní orchestr Pardubice s dirigentem Liborem Hlaváčkem, kteří nás opět vracejí k vánočním zvykům a zvyklostem nejenom v 19. století, ale protože my s Monikou Tauberovou jsme před malou chvílí upozornili na výstavu, kterou připravila Milý Ježíšku, přeji si, tři tečky, tak možná bychom se měli vrátit vůbec k historii toho obdarovávání a dárků u nás.
No, je to velmi zajímavá otázka, protože ačkoliv dárky považujeme za symbol Vánoc, vzájemné obdarování pod vánočním stromkem nepatří mezi staré zvyky. To přišlo až v městském prostředí v 19. století a v lidovém prostředí až koncem 19., ale až obvykle až začátkem 20. století. A já bych vám vůbec něco řekla, něco vůbec o historii vánočního daru v Čechách. Poprvé první záznam o vánočním daru pojednává koncem 14. století Jan z Holešova, kde zmiňuje štědrost, pohostinnost a vzájemné obdarování mezi lidmi. Obyčej dávat dary o takzvaných svatých nocích se dodržoval i v pozdějších obdobích. Například kněz Řešátko Sušický v roce 1582 chválí starodávný obyčej, a to posílání darů na Štědrý den a na Nový rok. Staří Čechové přitom vtropili žertovné scénky, říkali si různé směšnosti, přestrojovali se do různě takového legračního oblečení. A podobné zprávy o těch darech máme i z dalších století. Bylo tomu taky na vesnicích a ve městech mezi chudými i bohatými. Například řemeslničtí tovarši za přítomnost trubače darovali cechovním mistrům a jejich manželkám zpočátku jenom takové jako obřadní pečivo, ale později se přidali i vzácné nádoby. A právě ty mistři připravili pro ty své tovaryše na oplátku takové pohoštění. A říkalo se tomu takové zvláštní obdarování, takzvané svátky čeledi. A to byly dny na svatého Štěpána a na Nový rok. A právě na toho svatého Štěpána v tom lidovém prostředí ti chlapci a služebné dívky a děvečky se vystřídávali až na Nový rok. A v čem to vlastně má úplně ty dary vlastně předchůdce a proč se to tohle vše dělalo? No, předchůdce mají všichni v římských Saturnálích. To znamená, že otroci v Římě dostávali takzvanou dočasnou svobodu a seděli a bavili se společně s těmi svými pány, kteří je obdarovávali a dokonce je někteří i obsluhovali. A právě tento zvláštní obyčej se svým způsobem udržel právě i do té jako novodobé doby. A právě ty čeledíni a ty služebné dívky, ty děvečky dostávaly i vlastně jako hospodářů v té době i výslužku. Byl to velký ozdobný koláč a právě na Moravě chodili dívky a právě takový krásným koláčem obcházeli. Nebo také se dával pecen chleba, no a velmi populární ta vánočka, která nesměla chybět a hlavně nesměla chybět i na tom vánočním stole.
To znamená, že vánočka má mnohem starší historii než ty dárky z 19. století.
Ano, ta vánočka měla jako, protože vůbec to obřadní pečivo má velkou, protože ono vlastně ta vánočka měla představovat jako toho narozeného Ježíška, právě novorozeného v tom povianu, jak vlastně jako leží vlastně ten narozený Ježíšek. Potom tam vlastně ten poslední vlastně ten pletenec, to jsou živly, oheň, voda, vzduch, země. Protože tam je zase ta magie, tam je ta symbolika a ti lidé právě udržovali plno zvyků, právě darovávali, nejen podarovávali své blízké, ale oni darovávali i své hospodářská zvířata. Dávali se drobty z té slavnostní večeře, té štědrovečerní se házely do vody, aby voda, která tekla, aby ta studánka byla stále čistá, protože ta voda znamenala život. Dávalo se do ohně, protože to jsou zase ty magické ty symboly. A ty vánoční dary si rozdávali přátelé i příbuzní. A potom se dělalo i takzvané obdarovávání i pastýře, protože ten pastýř v tom lidovém prostředí i v tom městě byl velmi důležitý. A on po štědrovečerní koledě se mu dávala vánočka a i jiné pečivo. Nebo někteří mu dávali i peníze, co byl příspěvek vlastně, anebo mu dá jako obživy jeho rodiny. Nebo v některých krajích, na Moravě nebo v jižních Čechách, se dával i ve svátek Tří králů, i svým milým dívky dávali takzvaný nejčastěji koláč. Takže nejen, že to byly jako, byly to vlastně, mohlo to být to právě tím darem to obřadní pečivo, které mělo velkou symboliku. A právě základem výměny těch darů byla víra, že spolu s darem přechází i částečka té dárcovy bytosti a že ten, kdo ten dar dostává, vstupuje i do těsného svazku s tím dárcem. Proto ti lidé tu svůj štědrost vztahovali právě k tomu štědrovečerní té večeři. Ta byla pro ty lidi velice důležitá, celá ta rodina se sešla. Byl dán na ten stůl sváteční bílý ubrus. Tam se dala ta vybraná jídla, která byla v těch určitých regionech oblíbená. Právě každý se nás také ptá, jestli právě na ten stůl byla dávána v tom 19. století prostředí ryba. Ne, ta byla spíš typická v tom 19. století pro městské a nebo panské prostředí, ale v tom lidovém prostředí tam byly většinou různé kaše to byly. Potom velmi populární skrupek Kuba. A hlavně houbová polévka nesměla chybět. To bylo velice důležité. Právě byla tam vánočka, bylo tam různé to pečivo. A pro ty lidi potom v některých oblastech se i nohy stolu vlastně obepnuly, aby ta rodina byla soudržná řetězem, který se zamykal na zámek. Jo, jak obezpečoval. Potom každý se nás ptá, jak to bylo i s vánočním stromečkem. Ten vánoční stromeček se u nás poprvé objevuje v městském prostředí v roce 1812 a právě ředitel Stavovského divadla na svém zámečku v Libni ho poprvé ozdobil a rozsvítil pro své přátele. Ale v tom lidovém prostředí a dříve byly velice, se ten interiér zdobil zelenými větvemi, většinou jehličnanů. A každý se nás ptá, a když se poprvé jako vánoční stromeček objevuje. No, jako nebyl to klasický vánoční stromeček, ale poprvé se objevil podle zápisů starý v Německu v Brémách v 17. století, kolem roku 1560, kde byl vlastně v jednom cechovním domě. A jako vůbec ten vánoční stromeček, jak je dnes ozdobený a vlastně typický, jak se staví, tak prostě tento zvyk přišel z Německa. A ten vánoční stromeček v tom 19. i 20. století, nejenže je to něco úžasného, že se ta rodina u něj sejde, ale on měl i velkou roli i za první i světové války, i za doby v 60. letech 19. století, rebelská pruská ta válka, a kdy ty vojáci prostě vzpomínali na té své rodiny, tak proto jim byl vyzdoben právě ten vánoční strom. A ten vánoční strom prostě ukazoval a stmeloval jako tu rodinu, že ty vojáci myslí na té své blízké, ale že s nimi nemůžou být, ale jsou s nimi právě přes ten symbol, který se stal novým symbolem těch Vánoc, ten stromeček prostě rozšířil se v tom 19. století a hlavně v tom 20. století.
Možná, že bychom mohli i připomenout telefonní číslo, pokud byste se rádi Moniky Tauberové na něco zeptali, tak telefonní číslo je 221 553 223. A protože tady teď hovoříme o nejrůznějších vánočních zvicích, ať už novějších nebo starších, možná, že by stálo za to dát vám také jednu otázku, kterou si pro vás připravila právě Monika Tauberová, totiž odkud pochází zvyk, který teď dosti často dodržujeme? Obvykle si kupujeme také jako vánoční výzdobu vánoční hvězdy. Takže my bychom rádi věděli, odkud vánoční hvězda pochází a jak dlouho vlastně se u nás traduje tento zvyk. Vánoční hvězda k Vánocům. No a jak už jsem řekla, telefonovat můžete na už uvedené číslo 221 553 223. My už tady máme první odpověď, doufejme, že správnou. Přejeme hezký den.
Dobrý den, tady posluchač Petr.
Dobrý den, tak zkuste nám odpovědět na naši otázku, od kdy vlastně používáme vánoční hvězdu a taky hlavně odkud pochází, na to se ptá náš dnešní host Monika Tauberová.
Tak já bych začal od konce. Tak ta vánoční hvězda pochází z Mexika, jako myslím, že se uvádí, a tam byl symbolem jako Vánoc její taková ta červená varianta.
Ano, to je určitě pravda, to vám teď potvrdí paní Tauberová.
Ano.
A jak dlouho si myslíte, že ji vlastně používáme i my jako skoro vánoční zvyk, anebo rozhodně vánoční výzdobu?
Tady v českých zemích?
Ano.
Tak to můžu jenom tak nějak jako typovat.
Ano.
Tak 200 let na svět, naspět.
Ano, od 19. století.
Tak máte pravdu. Trefil jste se úplně dokonale. Tak děkujeme panu Petrovi a vlastně děkujeme i paní Tauberové, že připomněla zvyk, který ani pro nás nevypadá tak typicky česky, a přesto už se traduje 200 let. Dozněla skladba Jiřího Ignáce Linky, koncert pro čembalo a orchestr F-dur, opět v podání Východočeského komorního orchestru Pardubice, a my se vrátíme taky do vánočních zvyklostí za typickou vánoční atmosférou, a jak už jsme tady několikrát připomněli, vlastně i ta výstava Milý Ježíšku, přeju si, zve všechny, kteří se chtějí společně s námi zamýšlet nad tím, jak to vypadalo, když si děti milému Ježíškovi psali o ty dárky. Tak jak to bylo?
No, prvním, kdo dával dětem dárky, byl, právě jak jsem říkala, Mikuláš. A právě on byl pro děti hlavně dlouho tím nositelem těch dárků. Děti dostávaly od něj dárky takzvaně do rukou, nebo jim byly dávány v tom lidovém prostředí nadělovány do punčochy, nebo do boty, nebo na talířek za okno. V lidovém prostředí neznali vánoční štědrovečerní dárky v tom 19. století, jak jsou v dnešním pojetí. Dávání dárků v předvečer Kristova narození se v německých oblastech začalo proslovat v době reformace. A to příznačně, kdy to bylo zajímavé, protože v té době se vlastně potíral kult těch svědců, což bylo velmi zajímavé. Tyto dáry dostaly také název v té době Christkind, to znamená Ježíšek. Snaha vymínit obyč mikulášských nadílek a nahodit je takzvaně Ježíškem se ani v protestantských krajích nesetkalo hned s úspěchem. Ještě nesnadněji se vánoční Ježíšek prosazoval v evropském katolickém prostředí. V jižních, převážně katolických krajích Německa se nositelem vánočních darů právě stal Ježíšek, takzvaný Christkind. V některých, hlavně v severních německých územích, s převahou evangelického vyznání je nositelem dárků Weihnachtsmann, takzvaně vánoční muž. A vznik postavy vánočního dárce Ježíška najdeme už v 16. století, kdy Luther energicky potračil kult populárního svědce a to Mikuláše, ale zajímavé bylo tím, že neodepřel svým vlastním dětem dárky a dal jim ty mikulášské dárky. Vánoce se tedy změnily ve svátky obdarování pod vlivem právě protestantismu. Ježíšek, ale také vánoční muž, nebo také Ruprecht, tak vlastně převzali funkci toho Mikuláše. Rozšíření vánočních darů dětem, Ježíškem a jejich spojení s představou božského dítěte Ježíška, který ohlašuje svůj příchod nejčastěji právě zvoněním, souvisí na našem území zřejmě s německým vlivem, jak bádali naši etnografové. Šířeným v souvislosti s vánočním stromkem, protože vždycky říkáme, stromeček přinese Ježíšek, nebo co dostali děti od Ježíška pod stromeček. Dříve se v národnosti smíšených oblastech Čechách a Slezska vyskytoval vánoční dárce, který nebyl Ježíškem ani tím vánočním mužem, ale říkali mu Christindl, takový zvláštní název. V některých regionech nedostávali děti dárky přímo o štědrém večeru, ale až ráno na Boží hod 25. prosince, což je hodně ve Francii a v Anglii. Na západní Moravě chodila na štědrý den zvláštní bytost v podobě starce, kterému říkali v té oblasti takzvaný Štědroň. Nosil Ježíškovi dárky a velmi se podoboval svým zevřením právě tomu Mikulášovi. Dárky, které vycházely, které děti dostávaly pod ten stromeček v tom 19. století, vycházely zpočátku z jejich nezbytných každodenních potřeb. To znamená, byly to různé součásti oděvu. Mohly to být ty městské to oblečeníčko pro ty děti, nebo to mohly být i kroječky, nebo různé takové. Nebo když vzpomínáme ve 20. letech, bylo nás pět, tak vzpomíná Petr Bajza na své první dospělácké kalhoty, které dostal od maminky, od tatínka, o Ježíškovi. Takže ty děti byly šťastné i z těchto dá. Nebo velmi vítané byly i boty, že boty v té době, v tom 19. i vlastně 30. 40. byly velmi drahé. A takže děti vítali, když je dostali jako vánoční dárek. No a potom také to byly školní pomůcky. No a potom došlo i na hračky. Ale nebylo to takové množství, jako v dnešní době mají tolik děti. Děti si velmi těchto hraček vážily. Většinou se pohybovaly 1 až 3 hračky. Jak v lidovém, tak i v tom městském prostředí, i v tom panském. Ale byly i výjimky, že některé děti dostaly i více do hraček, ale to záleželo na sociálním postavení a jak byl ten, který rodič, který byli bohatí. K ním, ještě k těm dárkům, děti byly velmi vítaly, bylo cukroví, no protože to děti zbožňovaly a zbožňují dodnes. A postupně rodiče, když se potom začala měnit ta doba, hlavně nastala ta průmyslová revoluce a potom i po první světové válce, tak se mohly začít pořizovat i ty nákladnější dary. A hlavně ti lidé z těch darů o těch svých blízkých velmi vážili a velmi si jich cenili. Právě ty hračky, ty krásné panenky začínají se produkovat v tom 19. století a začínají v období Biedermeieru, kdy se stávají prostě i v tom německém měšťanském panském prostředí ten večer jako obdarovací svátek dětí se úplně stává, kdy se poprvé říká, že ty děti skutečně dostávají ty dárky pod ten stromeček. A právě do toho lidového prostředí ty dárky začínají pronikat až pod, u toho Ježíška až koncem spíše toho 19. století a potom už začátkem toho 20. století dostávají i děti, i hlavně i na tom venkově, o ten štědrý večer. A Vánoce právě jsou velmi oblíbeným právě pro ty dárky i pro tu rodinnou atmosféru, protože ty rodiče jsou doma, věnují se těm dětem, vyprávějí jim, i přicházejí staří rodiče, dědeček s babičkou, přichází příbuzní. A ty děti jsou i v dnešní době velmi rády. I nejen za ty dary, co dostanou, ale oni jsou rádi, že se ta rodina setká, vyprávějí si. A pro ty děti v dnešní době to má doopravdy velkou cenu, i to duševní, že právě se setká ta celá rodina.
Říká etnografka Monika Tauberová a my o vánočních zvících budeme určitě hovořit dál a nezapomeneme ani na tu výstavu. opět Jiří Ignác Linek a další část pastorální symfonie v podání Východočeského komorního orchestru Pardubice a my se opět vracíme k vánočnímu ladění společně s etnografkou Monikou Tauberovou. Si připomeneme ještě další podobu a formu těch vánočních dárků.
A další podobou jsou takzvané dobročinné akce. Stalo se krásným zvykem rozsvícet na náměstí během prosince velké vánoční stromy, často ve spojení s charitativními akcemi a sbírkami. Podobné aktivity se již konaly od první poloviny 19. století ve 40. letech 19. století, kdy uspořádal starosta města Prahy pan Josef Miller a školní dozorce karlínských škol pan Antonín Přebov v Praze a v Karlíně vánoční slavnosti, při kterých obdarovávali chudé děti oděvem. Tyto dobročinné akce bez náboženského či věrského kontextu se od polovičky 50. let 19. století označují jako slavnosti vánočního stromu. Konaly se zpravidla v sálech velkých hostinců a jiných podobných zařízení. Zvyklost stavět rozsvícené vánoční stromy na veřejných prostranstvích se v evropských zemích právě nejvíce objevuje po první světové válce. U nás se první strom objevuje v roce 1925. A v době Československé první republiky se o popularizaci zvyku stavit vánoční strom pro veřejnost významně zasloužil spisovatel pan Rudolf Těsnohlídek, který právě vyzval lidi, aby v této době konali dobré skutky a pomáhali svým blížním a dalším. A ptáte se, kdy se ve světě poprvé objevuje velký dobročinná akce a velký strom, který je postavený? Je to v Americe, dala v roce 1912 postavit velký vánoční strom na New Yorkském Madison Square paní Hertfordová. Odtud se novinka právě rozšiřuje do celé Evropy. A když se objevuje první osvětlený stromeček na veřejném prostranství v roce 1924 ve Výmaru, a kde byly poprvé použity elektrické žárovičky. A první vánoční strom u nás je doložen právě v roce 1925 v Plzni. A tradičně se objevuje nádherný strom na Staroměstském náměstí v Praze a sváteční atmosférou přináší ten nejkrásnější dar. Lásku k živým bytostem a charitativní činnost směřovanou k nemocným, opuštěným dětem, starým lidem, lidem bez domova, ale také zvířátu. Zvyk obdarování, který se udržoval po staletí a udržuje dodnes, by byl upevňovat kontakty mezi lidmi. A spisovatel Karel Čapek napsal v tom právě zvláštní zázračnost dárku, že radost z něj přesahuje jeho cenu. Přeju vám, šťastné dárky třeba byly by i sebelacinější.
To je krásná polotečka, protože my jsme se sice teď pustili do historie těch nejrůznějších obdarovávání a dárků, ale my jsme ještě s Monikou Tauberovou nepředstavili výstavu, kterou připravila. K té se za malou chvíli vrátíme.
Thank you.
To byl Johann Sebastian Bach a sonáta třetí d-mol pro flétnu a varhany. Jiří Stivín hrál na flétnu a Václav Uhlíř na varhany. A my se společně s touto skladbou vracíme zpět k dnešní telefonotéce a k tématu, o kterém hovoříme už dosti dlouhou dobu, i když jsme naznačili společně s naším hostem Monikou Tauberovou, etnografkou, že bychom měli pozvat na výstavu, kterou jste připravila v Národním muzeu, v Historickém muzeu a která má právě ten název, kolem kterého se náš rozhovor točí, totiž Milý Ježíšku, přeji si. Mohla byste nám tu výstavu trochu představit?
Ano, já vám výstavu představuji. Byla otevřena slavnostní vernisáži 24. listopadu 2016 a výstava trvá do 31. ledna roku 2017. A výstava je koncipována tak, že jsou zde představeny různé věci, například adventní dětské papírové kalendáře nebo i figurky, které právě šly, a věci další, které šly koupit na těch mikulášských trzích. V menší míře jsou vystaveny i krásné vánoční skleněné ozdoby, ale nejen ony, i papírové ze sněhového pečiva, barvené barvotiskem, nebo i papírové zdobené sklenou drtí a takovými krásnými barevnými barvotiskovými obrázky. No a co také nesmí chybět v žádné krásné vánoční výstavě, jsou betlémy. Ale z důvodu malého místa jsme mohli volit jenom takový rozkošný malý skříňkový betlém, který velmi obdivují naši malí návštěvníci. Zde právě celá scenérie, kde je Ježíšek, Panna Maria, svatý Josef, tři králové a v okolí právě mnoho drobných roztomilých postaviček v krásné krajině, kde jsou i postaveny takové krásné domečky a pozadí je krásně malovaná taková krásná obloha. Potom právě, protože výstava je věnována především dětem, tak jsou zde ukázány nejen hračky, lidové dřevěné hračky, ale jsou tu ukázány i hračky městské, které byly v 19. nebo během 20. století velmi oblíbené. Bohužel nemohly být vystaveny všechny, ale snažili jsme se ty děti, pro děti vybrat hračky, které je i v dnešní době by je nejvíce oslovily. Například jsou to různé panenky dobové, které jsou oblečené do různých městských šateček. Šateček, které jsou třeba vyrobené i průmyslově, ale jsou tu i panenky, které mají byly zároveň nejen i takovým dárkem, ale ta maminka pro tu svoji holčičku vyrobila i výbavičku, oblečeníčko, takže je tam vystaven její kožíšek, sváteční šatečky, svetříček, kalhoty. Nemohlo opět nedostatku místa být vystaveno vše, protože ta panenka má soprav asi 35 oděvních součástek, ale vybrali jsme skutečně ty nejkrásnější. No a potom oblíbené byly i panenky v 70., 80. a 90. letech a co mi všichni říkají o lesem, jsou krojované panenky. A zde máme dvě takové krásné udělané, které vyráběl i Uherský Brod, takže v krásném takovém slováckém kroji moravské. No a potom maminka ve 30. letech 20. století darovala holčice dobovou panenku, která má na sobě zmenšeninu dětského chodského kroječku, které se v té oblasti nosí dodnes na chodských slavnostech v západních Čechách. A je to taková krásná na hlavici, taková čepička, karkulka, hedvábná, zdobená stužkami, takovými skladami, kokardičkami a má i takovou krojovou sukénku, což holčičky velmi obdivují. No ale potom bych také chtěla upozornit i na hračky ty lidové. Jsou tu představeny krásné dřevěné soustruhované panenky, dětský lidový nábyteček, počínaje židličkami, stolečky, ale máme tu i dva pokojíčky z menšeniny. Lidového nábytku, takový krásný modrý, malovaný takovým inspirovaný motivy rostlinnými, inspirovaný lidovým nábytkem, což holčičky velmi, nejenže si hrály s ním i na venkově, ale i ve městě. Potom pro chlapce jsou tady různé typy dřevěných koníků. Máme i vystaveny dva velké dobové houpací koně, ale potom i malé koníky na kolečkách. No a velmi populární byly koně, na kterých seděli husaři, protože chlapci vždycky zbožňovali uniformy a zbožňují. Máme tu i vojáčky z první světové války, s hradbami, úplně se vším vybavením. No a potom jsou tu i hračky, které měli velmi oblíbení chlapci, byly to různé typy píšťalek. Ty píšťalky dřevěné mají různou podobu. Ve městě ty chlapci měli velmi oblíbené, třeba jak jsou ty plechové, ty píšťalky, ale v tom lidovém prostředí velmi zbožňovali dřevěné, které měly podobu různých ptáčků. No ale máme tam i unikátní píšťalku, která má podobu i rybičky, takové zelené, s takovými skleněnými očky. Ano. No ale potom tam máme i píšťalku i v podobě panenky, což je taky velmi jako zvláštní.
Myslíte, že to byl dárek pro holčičku?
No právě jsme přemýšleli, jestli to byl dárek nebo nevíme, jestli pro holčičku, ale ta píšťalka je velmi krásná. A dnešní malé naše návštěvnice ji velmi obdivují a říkají, maminko, kup nám ji. A maminky říkají, bohužel nemůžu ti koupit, ta už se dneska neprodává. Takže vidět, že by děti, že se jim ta hračka, jako hlavně holčičkám, ta panenka ve formě té píšťalky velice líbí. A hlavně ta rybička, ta se líbí úplně všem dětem, i chlapečkům, i holčičkám, i rodičům.
Myslíte si, že ty proměny těch dětských zájmů jsou skoro pořád stejné, když potkáváte malé návštěvníky na výstavě Milý Ježíšku, přeju
no,
si?
Ono je právě ty hračky, právě hlavně i ty lidové, ale i co získal i ty městské. Oni hodně jsou zaměřené i na ty zvířátka. A chlapci na tom venkově hodně na ty hospodářská zvířátka, protože kůň byl velice důležitý. Nebo kravička, volek, oslíček, nebo ovečka, beránek. A ty děti se odmala vlastně s těmito zvířátky setkávaly. Byly velice důležití pro obživu té rodiny. Kůň, to bylo něco nepředstavitelné, proto se o koně pečovalo velice pečivě, protože on zajišťoval, tahal těžký náklad, pomáhal při práci při orbě na poli. Takže ty děti tyto zvířátka velmi zbožňují a tyto hračky jsou velmi nadčasové. A těmi lidovými dřevěnými hračkami se inspirují i moderní tvůrci. Například tam máme i z 90. let 20. století. Moderní věc, letadlo dřevěné. Potom i traktor s přívěsem. No a tyto hračky mají velký ohlas. No a potom hlavně ty lidové hračky dřevěné, třeba například jsou kachnička nebo kohoutek na kolečkách a je tam poutko, takže ty děti za sebou i tu hračku mohly tahat. A některé hračky rozvíjí i kreativu těch dětí. Například se vytvářely i pro chlapce celé vesničky dřevěné, malované domečky. Například tam máme ukázány, ale z nedostatku prostoru opět nemohla celá ta vesnice, protože ukázána, takže jsme dali kostel a asi tři chaloupky a k tomu ti výrobci zhotovili i stromečky dřevěné, nádherně malované. Nebo ti výrobci lidoví uměli i přírodní materiály. Tak například máme i tam stromečky ukázané, že dotvářili i ze šišky. Obarvili šišku, dali do dřevěného stojánku a prostě vznikla krásná hračka. Opět.
Když vás tak poslouchám, tak asi stojí za to připomenout, že některé z těch hraček, nebo třeba i z těch ozdob vánočních, jsou poměrně křehké. Do jaké míry a jak je vlastně dostáváte do podoby těch let, kdy byly populární nebo používané?
Dostáváme většinou, protože ty věci jsou skutečně používané. Byly do muzea získány i koncem 19. století, hlavně i vlivem národopisné výstavy československé v roce 1895, protože ta lidová hračka na této výstavě měla velký ohlas. A tak tam máme i stoleček, který má na spodní části památeční destičku kovovou, upomínka na národopisnou výstavu Československou v roce 1895, za což si velmi zavážíme, ale ten je skován v depozitářích, to je velmi vzácné. Ale potom jsou to hračky, ve 20. století buď lidé přinášeli darem, nebo se mohli nakupovat, nebo když bylo dostatek financí, tak se mohly i hračky vykupovat přes starožitnosti. A v 21. století jsme velmi rádi, když lidé jsou takoví a ty věci, třeba řeknu, já jsem to našel na půdě, řekne, je, my jsme šťastní, tak to přineste. A oni nám to darují, za což velice, kdo nám všech, jako ty dárci, tak bych jim všem chtěla velmi poděkovat, protože si toho velice vážíme. To je pravda. A může se to zachránit pro ty budoucí generace, protože jinak by ty hračky prostě nebyly zachovány. A tím bych chtěla i velice poděkovat našim restaurátorům. Hlavně protože v té výstavě jsou ukázány i slavnostní dětské kroječky a městské oblečeníčko, nebo ty věci textilní, které se dávaly těm dětem jako dárek, tak bych chtěla velice poděkovat paní restaurátce, magistře art Daně Fagové, která je skvělou restaurátorkou textilu. No a potom paní restaurátorce Adele Skoupe, která restaurovala hračky. A těmto dvou bych skutečně chtěla velice poděkovat, že bez jejich práce a bez jejich pomoci by tyto věci nemohly vůbec být prezentovány.
Kolik vlastně máte takových sbírkových předmětů, pokud třeba jde o vánoční dárky, vánoční ozdoby?
Takže těch vlastně vánoční ozdoby by se daly počítat na tisíce. A potom hraček máme skoro 4600 předmětů. Ty hračky jsou z různých období, máme z 19. století, 20. století. A z 21. století třeba ozdoby, které byly získány v roce 2006 od firmy Rautis z Poniklé, která dělá takové krásné vánoční ozdoby a právě na této výstavě jsme je také vystavili. A tím bych chtěla velice poděkovat naší paní kurátorce lidových ozdob a zvykosloví a betlému, paní magistře Zlatě Potykové, právě která vybrala ty krásné ozdoby pro děti. A právě od té farmy Rautis, ať určitě rodiny celé přijdou, protože jsou tady ukázány třeba krásný dětský kočárek, letadélko, kolébka, prostě zvířátka, takže je to velmi přitažlivé pro děti tyto ozdobičky.
Jak už jste se zmiňovala, ta výstava trvá pár týdnů a ještě bude trvat i do nového roku. Co myslíte, že nejvíc zaujalo doposavat vaše dětské návštěvníky nebo i dospělé návštěvníky?
No, velmi nás zaujmulo to, mě upoutalo, že hlavně i ty vánoční ozdoby, protože jsou tam ukázány ozdoby i z různých jako období. A velmi se líbí právě ty papírové ozdoby zdobené tou skalnou drtí. A právě je tam nalepený ten barvotiskový obrázek. No potom ty ozdobičky firmy Rautis, to je poniklé, tedy to děti zbožňují. No a potom velmi mě zaujalo to, že je zaujaly i ty krojované postavičky těch dětí v těch slavnostních kroječcích z těch různých oblastí, z Čech, Moravy, ale i ty krásné takové pletené a z části i háčkované takové barevné šatičky, holčičky ze 20. let 20. století. No a potom velký ohlas má právě ta pištělka rybička. Jak u chlapičku, u holčiček, ale i u dospělých. Říkali, kdyby si je vyráběli, by si je okamžitě prý koupili. No a potom u holčiček boduje malý proutěný kočárek z 50. let 20. století, ve kterém je celé vybaveníčko, je tam malé mimínko, má tam peřinky a to holčičky jsou z toho kočárku a ještě to má záclonky a holčičky jsou z něho úplně unešené. No a potom samozřejmě panenky. Právě velmi ta panenka se líbí v tom chodském oblečeníčku. Nebo potom tam máme ještě další zajímavost, takovou miniaturu takového pokojíčku, ve kterém je ukázána taková světnička ze severních Čech. A je to skutečně malé. Je to velké asi 20 cm asi dlouhé. A je to vlastně interiér malé světnice lidové. A jsou tam typické činnosti. Muž sedí u stolu, má tam talíř před sebou a džbáneček. Paní je u kolovratu a přede a druhá děvečka tam sluká máslo. Takže ženy opět pracují a muž odpočívá u stolu.
Je to vlastně taková příprava na Vánoce, se dá říct?
Dalo by se říci. A vždycky právě u tohoto pokojíčku drobného se všechny maminky smějí, protože říkají vždycky hodně procent všechno ženy před Vánocemi prostě utváří svátky.
To znamená, že ty tradice, které připomínáte, pokračují dál.
Ano, pokračují dále, protože ten slavnostní stůl se chystá v každé rodině. Dává se na ten stůl ten nejkrásnější ubrus, co v té rodině je, ale dříve byl jenom skutečně byla ta bílá barva. V pozdější době přistupují ty různě zdobené, ty vyšívané, tištěné, prostě podle finančních možností toho dotyčného.
Ano, ty, které vlastně ano. Můžeme vidět i u vás na
a
té
každý
výstavě.
Dává ty pokrmy. Dříve to bylo vlastně ty kaše různé, nebo tam musela být hubová polévka, nebo to byl ten Kuba. Prostě ti lidé, a potom, jak se to mění, tak nastoupila ta kapr a bramborový salát.
Ano, to znamená, to už je ta
současná tradice.
A s tou se vlastně rozloučíme v dnešní telefonotéce. Já bych ráda poděkovala paní Monice Tauberové za to, že nás seznámila s výstavou i s těmi zvyky, které trvají dál do dneška. A samozřejmě bych ráda poděkovala i do studia, to znamená mistrovi zvuku, tentokrát ženě Janě Studecké, a také samozřejmě za pomoc Petře Karáskové, já už myslela, že hrajeme, takže já vám popřeju hezké a šťastné Vánoce a ještě jednou děkuju paní Monice Tauberové.
Já vám popřeju všechno nejlepší. Mějte se moc hezky. Naschledanou.